Kalata ya Paulo yolembera Agalatiya, chapitala 1. Paulo mtumwi, osati wosankhidwa ndi anthu kapena kutumidwa ndi munthu ayi, koma Yesu Khristu ndi Mulungu Atate amene anamuukitsa Yesuyo kwa akufa, pamodzi ndi abale onse amene ali nane.
Kulembera mipingo ya ku Galatiya.
Chisomo ndi mtendere zochokera kwa Mulungu Atate athu ndi Ambuye Yesu Khristu zikhale nanu. Yesuyo anadzipereka yekha chifukwa cha machimo athu kuti atipulumutse ku njira za moyo woyipa uno, molingana ndi chifuniro cha Mulungu ndi Atate athu. Ulemerero ukhale kwa Mulunguyo mpaka muyaya. Ameni. Ine ndikudabwa kuti mukusiya mwamsangamsanga chotere Mulungu amene anakuyitanani mwachisomo cha Khristu ndipo mwatembenuka ndi kutsatira uthenga wina wosiyana, umene si uthenga wabwino konse. Pali anthu ena amene akukusokonezani, komanso akufuna kupotoza uthenga wabwino wa Khristu. Ngakhale ife kapena mngelo wochokera kumwamba akalalikira uthenga wabwino wosiyana ndi umene tinakulalikirani uja, iyeyo akhale wotembereredwa. Monga tanena kale, tsopano tikubwereza kunenanso kuti ngati wina aliyense akulalikirani uthenga wabwino wosiyana ndi umene munawulandira, iyeyo akhale wotembereredwa. Kodi tsopano ndikufuna kukopa anthu kuti andivomereze kapena Mulungu? Kapena ndikufuna kukondweretsa anthu? Ngati ine ndikanakhala kuti ndikufunabe kukondweretsa anthu, sindikanakhala mtumiki wa Khristu. Abale, ine ndikufuna kuti mudziwe kuti uthenga wabwino umene ndinalalikira si wochokera kwa munthu ayi. Ine sindinawulandire kuchokera kwa munthu aliyense kapena kuphunzitsidwa, koma ndinawulandira mwa vumbulutso lochokera kwa Khristu.
Pakuti inu munamva za moyo wanga wakale mʼChiyuda, mmene ndinkazunzira mpingo wa Mulungu koopsa ndi kuyesetsa kuwononga. Ine ndinkapambana Ayuda ambiri a msinkhu wanga pochita za Chiyuda, ndipo ndinali wachangu koposa pa miyambo ya makolo athu.
Koma Mulungu amene anandipatula ine ndisanabadwe ndi kundiyitana mwachisomo chake, atakondweretsedwa kuvumbulutsa mwana wake mwa ine kuti ndikalalikire Khristuyo pakati pa anthu a mitundu ina, ine sindinapemphe nzeru kwa munthu aliyense. Ine sindinapite ku Yerusalemu kukaonana ndi amene anali atumwi, ine ndisanakhale mtumwi. Mʼmalo mwake, nthawi yomweyo ndinapita ku Arabia ndi kubwereranso ku Damasiko. Pambuyo pake, patatha zaka zitatu, ndinapita ku Yerusalemu kukaonana ndi Petro ndi kukhala naye masiku 10.
Ine sindinaonane ndi atumwi enawo, koma Yakobo yekha, mʼbale wa Ambuye.
Ine ndikutsimikizira inu pamaso pa Mulungu kuti zimene ndikukulemberani sizonama ayi. Pambuyo pake ndinapita ku Siriya ndi ku Kilikiya, koma sindimadziwika ndi nkhope ku mipingo ya ku Yudeya imene ili mwa Khristu. Iwo anangomva mbiri yokha yakuti munthu amene poyamba anatizunza ife, tsopano akulalikira chikhulupiriro chimene iyeyo nthawi ina anafuna kuchiwononga. Ndipo iwo anayamika Mulungu chifukwa cha ine. Kalata ya Paulo yolembera Agalatiya. Chapitala 2. Kenaka patatha zaka 14, ndinapitanso ku Yerusalemu. Nthawi iyi ndinapita ndi Barnaba. Ndinatenganso Tito kuti apite nafe. Ine ndinapita chifukwa Mulungu anachita kundionetsera kuti ndipite, ndipo ndinakakumana ndi atsogoleri mu msonkhano mwamseri ndi kuwafotokozera uthenga wabwino umene ndimalalikira pakati pa anthu a mitundu ina. Ndinachita zimenezi kuti ndikhale ndi chitsimikizo kuopa kuti mwina ndinathamanga kapena ndimathamanga liwiro pachabe. Komatu ngakhale Tito, amene anali nane, sanakakamizidwe kuti achite mdulidwe, ngakhale iyeyo anali Mgriki.
Nkhani iyi inayambika chifukwa abale ena achinyengo amene analowerera pakati pathu kuti adzaone za ufulu umene tili nawo mwa Khristu Yesu ndi kuti atisandutse akapolo.
Ife sitinawagonjere ndi pangʼono pomwe, nʼcholinga chakuti choonadi cha Uthenga Wabwino chikhalebe ndi ife. Koma kunena za aja ankaoneka ngati ofunika kwambiri, chimene iwo anali sichisintha kanthu kwa ine, chifukwa Mulungu alibe tsankho, iwowo sanawonjezepo kanthu pa uthenga wanga. Makamaka anaona kuti ine ndinapatsidwa ntchito yolalikira Uthenga Wabwino kwa anthu a mitundu ina, monga momwe Petro anapatsidwa ntchito yolalikira Uthenga Wabwino kwa Ayuda. Pakuti Mulungu amene amagwira ntchito mu utumiki wa Petro monga mtumi kwa Ayuda, amagwiranso ntchito mu utumiki wanga monga mtumiki kwa anthu a mitundu ina. Yakobo, Petro ndi Yohane, amene ankatengedwa ngati mizati, atazindikira chisomo chimene chinapatsidwa kwa ine, anagwirana chanza ndi ine ndi Barnaba kusonyeza chiyanjano chathu. Iwo anavomereza kuti ife tipite kwa anthu a mitundu ina ndipo iwo apite kwa Ayuda. Chimene iwo anapempha ndi chakuti ife tipitirize kukumbukira osauka, chinthu chimene ine ndinali okonzeka kuchita. Petro atafika ku Antiokeya, ine ndinamudzudzula pa gulu chifukwa anapezeka wolakwa. Pakuti asanafike anthu otumidwa ndi Yakobo, iye ankadya pamodzi ndi anthu a mitundu ina. Koma atafika, iyeyo anachoka pakati pa anthuwo, nakakhala pa yekha chifukwa ankaopa anthu a mgulu la mdulidwe. Ayuda enanso anamutsata pochita zachinyengozo, kotero kuti ngakhale Barnaba anasocheretsedwa chifukwa cha chinyengo chawocho. Koma nditaona kuti iwo sankachita molingana ndi choonadi cha Uthenga Wabwino, ndinawuza Petro pamaso pa anthu onse kuti, iwe ndiwe Myuda, koma ukukhala ngati munthu wa mtundu wina, osati Myuda. Nanga nchifukwa chiyani ukukakamiza anthu a mitundu ina kuti akhale ngati Ayuda? Ife amene ndife Ayuda mwachibadwa, osati anthu a mitundu ina ochimwa, tikudziwa kuti munthu salungamitsidwa pochita ntchito za lamulo, koma ndi chikhulupiriro mwa Yesu Khristu. Chomwecho, ifenso tinakhulupirira Khristu Yesu kuti tilungamitsidwe mwachikhulupiriro mwa Khristu ndipo osati pochita ntchito za lamulo, chifukwa palibe amene adzalungamitsidwa pochita ntchito za lamulo. Tsono ngati ife, pamene tikufuna kulungamitsidwa mwa Khristu, zikuonekeratu poyera kuti ndifenso ochimwa, kodi zikutanthauza kuti Khristu amalimbikitsa uchimo? Ayi, nʼkosatheka. Ngati ine ndimanganso chimene ndinachigumula, ndikuonetsa kuti ndine wophwanya lamulo. Pakuti pamene ndinayesera kutsatira lamulo, lamulolo linandionetsa kuti ndine wochimwa. Choncho ndinasiya kutsatira lamulo kuti ndikhale ndi moyo kwa Mulungu. Ndinapachikidwa pa mtanda pamodzi ndi Khristu, kotero kuti sindinenso amene ndili ndi moyo, koma ndi Khristu amene ali ndi moyo mwa ine. Moyo umene ndili nawo tsopano mʼthupi lino ndi moyo mwachikhulupiriro mwa Mwana wa Mulungu, amene anandikonda nadzipereka yekha chifukwa cha ine.
Ine sindikukankhira kumbali chisomo cha Mulungu, chifukwa ngati chilungamo chikanapezeka pochita ntchito za lamulo, ndiye kuti Khristu anafa pachabe.
Kalata ya Paulo yolembera Agalatiya, chapitala 3. Agalatiya opusa inu, anakulodzani ndani? Tinamuonetsa poyera pamaso panu Yesu Khristu monga wopachikidwa pa mtanda. Ine ndikufuna ndiphunzire kuchokera kwa inu chinthu chimodzi ichi. Kodi munalandira mzimu pochita ntchito za lamulo kapena pokhulupirira zimene munamva?
Kani ndinu opusa chotere? Inu mutayamba ndi mzimu, kodi mukufuna kutsiriza ndi ntchito za thupi? Kodi munavutika kwambiri pachabe ngati kunali kwa chabedi?
Kodi Mulungu amene anakupatsani mzimu wake ndi kuchita zodabwitsa pakati panu amachita zimenezi chifukwa mumachita ntchito za lamulo kapena chifukwa mumakhulupirira zimene munamva? Nʼchimodzimodzinso Abrahamu. Iye anakhulupirira Mulungu ndipo Mulungu anamutenga kukhala wolungama. Tsono zindikirani kuti amene akhulupirira ndi ana a Abrahamu. Malemba anaonetseratu kuti Mulungu adzalungamitsa anthu a mitundu ina mwachikhulupiriro, ndipo ananeneratu uthenga wabwino kwa Abrahamu kuti mitundu yonse ya anthu idzadalitsika kudzera mwa iwe. Choncho iwo amene ali ndi chikhulupiriro ndi odalitsidwa pamodzi ndi Abrahamu, munthu wachikhulupiriro. Onse amene amadalira ntchito za lamulo ndi otembereredwa, pakuti zalembedwa mʼbuku la malamulo kuti ndi wotembereredwa aliyense amene sachita zonse zimene zalembedwa mʼbuku la malamulo.
Chodziwikiratu nʼchakuti palibe amene amalungamitsidwa pamaso pa Mulungu ndi lamulo, chifukwa wolungama adzakhala ndi moyo mwachikhulupiriro.
Koma chikhulupiriro si malamulo, chifukwa Malemba akuti munthu amene achita zinthu izi adzakhala ndi moyo pozichita. Khristu anatiwombola ku temberero la lamulo pokhala temberero mʼmalo mwathu, pakuti analemba kuti aliyense wopachikidwa pa mtengo ndi wotembereredwa.
Iye anatiwombola ife ndi cholinga chakuti madalitso woperekedwa kwa Abrahamu abwere kwa anthu a mitundu ina kudzera mwa Khristu Yesu, kuti ndi chikhulupiriro tilandire lonjezo la Mzimu. Abale, ndiloleni ndipereke chitsanzo cha zochitika moyo wa tsiku ndi tsiku. Pangano likakhazikitsidwa, palibe amene angachotsepo kapena kuwonjezerapo. Choncho ndi chimodzimodzi pa nkhani iyi.
Malonjezo awa anaperekedwa kwa Abrahamu ndi kwa mbewu yake. Malemba sakunena kuti kwa mbewu zake, kutandauza anthu ambiri, koma kwa mbewu yako, kutandauza munthu mmodzi, amene ndi Khristu. Chimene ndikutandauza ine ndi ichi. Malamulo amene anabwera patatha zaka 430, sangathetse pangano limene linakhazikitsidwa kale ndi Mulungu ndi kulononga lonjezolo. Ngati madalitso athu akudalira ntchito za lamulo, ndiye kuti madalitsowo sakupatsidwa chifukwa cha lonjezo. Koma Mulungu mwachisomo chake anadalitsa Abrahamu kudzera mu lonjezo. Nanga tsono cholinga cha lamulo chinali chiyani? Linaperekedwa chifukwa cha zolakwa mpaka itafika mbewu imene lonjezo limanena. Malamulowo anaperekedwa ndi angelo kudzera mwa mkhalapakati. Ngakhale zili chomwecho, mkhalapakati sayimira mbali imodzi yokha, koma Mulungu ndi mmodzi.
Kodi ndiye kuti lamulo limatsutsana ndi malonjezo a Mulungu? Ayi, nkosatheka, pakuti ngati tinapatsidwa malamulo opatsa moyo, ndiye kuti mwa lamulo tinakhala olungama.
Koma malemba akunenetsa kuti dziko lonse lili mu ulamuliro wa uchimo, kuti mwachikhulupiriro mwa Yesu Khristu, chimene chinalonjezedwa chiperekedwe kwa amene akhulupirira. Chikhulupiriro ichi chisanabwere, ife tinali mʼndende ya lamulo, otsekeredwa mpaka pamene chikhulupiriro chikanavumbulutsidwa. Choncho lamulo linayikidwa kukhala lotiyang'anira kuti lititsogolere kwa Khristu kuti tilungamitsidwe mwachikhulupiriro. Tsopano, pakuti chikhulupiriro chabwera, ife sitilinso mu ulamuliro wa lamulo. Nonse ndinu ana a Mulungu kudzera mchikhulupiriro mwa Khristu Yesu. Pakuti nonse amene munalumikizana ndi Khristu mu ubatizo, munavala Khristu. Palibe Myuda kapena Mgriki, kapolo kapena mfulu, mwamuna kapena mkazi, pakuti nonse ndinu amodzi mwa Khristu Yesu. Ngati inu muli ake a Khristu, ndiye kuti ndinu mbewu ya Abrahamu ndi olowamalo molingana ndi lonjezo. Kalata ya Paulo yolembera Agalatiya, chapitala 4. Chimene ndikunena ndi chakuti, ngati mlowamalo akali wamngʼono, sasiyana ndi kapolo, ngakhale kuti chuma chonse ndi chake. Mwanayo ayenera kumvera omulera, ndiponso anthu oyang'anira chuma mpaka nthawi imene abambo ake anakhazikitsa. Chomwechonso, ife pamene tinali ana, tinali akapolo a miyambo ya dziko lapansi. Koma nthawi itakwana, Mulungu anatumiza mwana wake wobadwa mamayi, wobadwa pansi pa lamulo, kudzawombola amene anali pansi pa lamulo, kuti tilandiridwe monga ana. Ndipo popeza ndinu ana, Mulungu anatumiza mzimu wa mwana wake kuti alowe mʼmitima mwathu, Mzimu amene amafuwula kuti, Abba, Atate. Choncho, sindiwenso kapolo, koma mwana wa Mulungu. Tsono, popeza ndiwe mwana wake, Mulungu wakusandutsa mlowamʼmalo. Koma poyamba, pamene simunkamudziwa Mulungu, munali akapolo a zimene mwachilengedwe si milungu. Koma tsopano, pakuti mukudziwa Mulungu, kapena ndinene kuti Mulungu akukudziwani, chifukwa chiyani mukubwereranso ku miyambo yofowoka ndi yomvetsa chisoni? Kodi mukufuna musandukenso akapolo? Mumasunga masiku, miyezi ndi nyengo ndi zaka. Ine ndikuopa kuti mwina ntchito zanga pa inu ndinagwira pachabe.
Abale, ndikukudandaulirani mukhale ngati ine, popeza ine ndinakhala ngati inu. Inu simunandilakwire.
Monga inu mukudziwa, ndinkakulalikirani uthenga wabwino ndili wofowoka, ngakhale kuti matendawo anali ngati mayesero kwa inu. Simunandinyoze kapena kunyasidwa nane. Komatu inu munandilandira ngati kuti ndinali mngelo wa Mulungu, ngati kuti ndinali Khristu Yesu mwini. Kodi chimwemwe chanu chonse chija chili kuti? Ine nditha kuchitira umboni kuti ngati kukanatheka, inu mukanakolowola maso anu ndi kundipatsa.
Kodi tsopano ine ndasanduka mdani wanu chifukwa ndakuwuzani choonadi? Anthu amenewo akuchita changu kuti akukopeni, koma changu chawocho si chabwino. Chimene iwo akufuna ndi chakuti akuchotseni inu kwa ife, kuti mukachite changu powathandiza iwowo.
Nʼkwabwino kuchita changu ngati cholingacho chili chabwino ndi kukhala otero nthawi zonse, osati pokhapo pamene ine ndili ndi inu. Ana anga okondedwa, inu amene ine ndikukumveraninso zowawa za kubereka kufikira Khristu ataumbidwa mwa inu. Ine ndikanakonda ndikanakhala nanu tsopano kuti ndisinthe mawu anga chifukwa ndathedwa nanu nzeru. Tandiwuzani, inu abale amene mukufuna kukhala pansi pa lamulo, kodi simukudziwa chimene lamulo limanena? Pakuti zinalembedwa kuti Abrahamu anali ndi ana aamuna awiri. Wina mayi wake anali kapolo, ndipo wina mayi wake anali mfulu. Mwana wake wobadwa mwa kapolo anabadwa mwa thupi, koma mwana wake wobadwa mwa mfulu anabadwa monga mwa lonjezo. Zinthu izi zinali ngati fanizo, pakuti amayi awiriwa akuyimira mapangano awiri. Pangano limodzi ndi lochokera mphiri la Sinai, ndiyo Hagara, ndipo amabereka ana amene ndi akapolo. Tsono Hagara akuyimira phiri la Sinai ku Arabia, amene afanizidwa ndi mzinda wa Yerusalemu wa lero, chifukwa ali mu ukapolo pamodzi ndi ana ake. Koma Yerusalemu wakumwamba ndiye mfulu, ndipo ndiye mayi wathu.
Pakuti kwalembedwa kuti, sangalala, iwe mayi wosabala, amene sunabalepo mwana, imba nthungululu ndi kufuwula mwachimwemwe, iwe amene sunamvepo ululu wa pobereka, chifukwa mkazi wosiyidwa adzakhala ndi ana ambiri kuposa mkazi wokwatiwa.
Tsono inu abale, ndinu ana alonjezo ngati Isake. Nthawi imeneyo, mwana wobadwa mwathupi anazunza mwana wobadwa mwamphamvu za Mzimu. Zili chimodzimodzinso lero. Kodi Malemba akuti chiyani? Muchotse kapoloyo pamodzi ndi mwana wake, chifukwa mwana wa kapolo sadzagawana chuma ndi mwana wa mfulu. Chifukwa chake, abale, ife sindife ana a kapolo, koma ana a mfulu. Kalata ya Paulo yolembera Agalatiya, chapitala 5. Khristu anatimasula kuti tikhale mfulu. Tsono chilimikani ndipo musakodwenso mgoli la ukapolo. Chonde mvetsetsani, ine Paulo ndikukuwuzani kuti mukalola kuchita mdulidwe, Khristu simupindula nayenso konse. Ndikubwerezanso kuwuza munthu aliyense wovomereza kuchita mdulidwe kuti ayeneranso kutsata malamulo onse. Inu amene mukufuna kulungamitsidwa ndi lamulo, mwachotsedwa mwa Khristu, munagwa kusiyana nacho chisomo. Koma mwachikhulupiriro, ife tikudikira mwachidwi kudzera mwa Mzimu, chilungamo chimene tikuyembekeza. Pakuti mwa Khristu Yesu, mdulidwe kapena kusachita mdulidwe, zilibe phindu. Chinthu chokhacho chimene chimafunika ndi chikhulupiriro chogwira ntchito mwachikondi. Inu munkathamanga mpikisano wanu wabwino. Anakuletsani ndani kuti musamvereso choonadi? Kukopeka kwanu kumeneku sikochokera kwa Iye amene anakuitanani. Yisiti wapang'ono amagwira ntchito mu buledi yense. Ine ndikutsimikiza mwa Ambuye kuti inu simudzasiyana nane mʼmaganizo. Iye amene akukusokonezani adzalangidwa, kaya iyeyo ndi ndani. Abale, ngati ine ndikulalikirabe za mdulidwe, nchifukwa chiyani ndikusautsidwabe? Ngati ndikanakhala kuti sindikulalikira chipulumutso cha mtanda, palibe amene akanakhumudwa. Kunena za amene akukuvutani, ndikanakonda akanangozithena okha. Inu abale, Mulungu anakuitanani kuti mukhale mfulu. Koma musagwiritse ntchito ufulu wanuwo kuchita zoyipa zachikhalidwe cha uchimo cha thupi lanu. Koma mutumikirane wina ndi mzake mwachikondi. Pakuti malamulo onse akuphatikizidwa mulamulo ili: konda mnansi wako monga iwe mwini. Ngati mupitiriza kulumana ndi kukhadzulana, samalani kuti mungawonongane. Choncho ine ndikuti mulole kuti Mzimu akutsogolereni, ndipo simudzachita zofuna za thupi lanu la uchimo. Pakuti thupi lanu la uchimo limalakalaka zimene ndi zotsutsana ndi Mzimu, ndi Mzimu zimene ndi zotsutsana ndi thupi lanu la uchimo. Ziwirizi zimadana, kotero kuti simungachite zimene mukufuna. Koma ngati Mzimu akutsogolerani, ndiye kuti simuli pansi pa lamulo. Ntchito za thupi lanu la uchimo zimaonekera poyera ndi izi: dama, zodetsa ndi kuchita zonyasa, kupembedza mafano ndi ufiti, kudana, kukangana, kupsa mtima, kudzikonda, kugawikana, mipatuko, ndi nsanje, kuledzera, mchezo ndi zina zotere. Ine ndikukuchenjezani monga ndinachita poyamba paja kuti amene achita zimenezi sadzalandira ufumu wa Mulungu. Koma chipatso cha Mzimu Woyera ndi chikondi, chimwemwe, mtendere, kuleza mtima, chifundo, kukoma mtima, kukhulupirika, kufatsa ndi kudziletsa. Palibe lamulo loletsa zimenezi. Amene ali ake a Khristu Yesu anapachika pa mtanda thupi lawo la uchimo pamodzi ndi zokhumba zawo ndi zolakalaka zawo. Popeza timakhala ndi moyo mwa Mzimu Woyera, tiyeni tiyende pamodzi ndi Mzimu Woyera. Tisakhale odzitukumula, oputana ndi ochitirana nsanje. Kalata ya Paulo yolembera Agalatiya, chapitala 6. Abale, ngati munthu agwa mtchimo lililonse, inu amene Mzimu amakutsogolerani, mumuthandize munthuyo ndi mtima wofatsa, kuti akonzekenso. Koma mukhale maso, kuti inu nomwe mungayesedwe. Thandizanani kusenza zolemetsa zanu, ndipo mʼnjira imeneyi mudzakwanitsa lamulo la Khristu. Ngati wina adziyesa kanthu pamene iyeyo sali kanthu konse, akudzinamiza yekha. Munthu aliyense adziyesa yekha ntchito zake mmene zilili. Ngati zili bwino, adzatha kunyadira chifukwa cha ntchito zake zokhazo. Iyeyo asazifanizire ndi munthu wina wake, pakuti aliyense ayenera kusenza katundu wake. Koma munthu amene akuphunzira mawu, agawireko mphunzitsi wake zinthu zonse zabwino zimene iye ali nazo. Musanamizidwe. Nkosatheka kupusitsa Mulungu. Munthu amakolola zimene wafesa. Pakuti amene amafesa zokondweretsa thupi lake la uchimo, kuchokera kukhalidwe limenelo adzakolola chiwonongeko. Amene amafesa zokondweretsa mzimu, kuchokera kwa mzimu adzakolola moyo wosatha. Tisatope mkuchita zabwino, pakuti pa nthawi yoyenera tidzakolola ngati sititopa. Chifukwa chake, ngati tapeza mpata, tiyenera kuchitira zabwino anthu onse, makamaka amene ndi abanja la okhulupirira. Onani zilembo zazikulu zimene ine ndikulemba ndi dzanja langa. Onse amene akufuna kuoneka bwino pamaso pa anthu akukakamizani kuti muchite mudulidwe. Akuchita izi ndi cholinga chimodzi chokha, chakuti apewe kuzuzidwa chifukwa cha mtanda wa Khristu. Pakuti ngakhale iwowa amene anachita mdulidwe satsata malamulo, komabe akufuna kuti muchite mdulidwe kuti anyadire mdulidwe wanuwo. Ine sindingathe kunyadira kanthu kena koma mtanda wa Ambuye athu Yesu Khristu, kudzera mwa mtandawo dziko lapansi linapachikidwa kwa ine ndi ine ku dziko lapansi. Pakuti kaya mdulidwe kapena kusachita mdulidwe sizitanthauza kanthu. Chofunika ndikulengedwa mwatsopano. Mtendere ndi chifundo zikhale kwa onse amene amatsata chiphunzitso ichi ndi pa Israeli wa Mulungu. Pomaliza, wina asandivutitse, pakuti mthupi mwanga muli zizindikiro za Yesu. Chisomo cha Ambuye athu Yesu Khristu zikhale ndi mzimu wanu, abale. Ameni.